Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 1-iyul, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi raisligini qabul qilib olgan Shvetsiya global moliyaviy buhron hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga va'da berdi. Eron muxolifat yetakchisi Emir Husayn Musaviy 12-iyun kungi prezidentlik saylovi noqonuniy bo'lganini yana bir bor ta'kidladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Kavkaz mintaqasida qonun ustuvorligini ta'minlay olmayotgani uchun Rossiya hukumatini keskin tanqid qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda davlat gerbi kuni nishonlanmoqda.
O'zbekiston gerbida huma qushi o'rniga bir burkut bo'lishi bu yanada zo'r bo'ladi, chunki
uylarni pishgan g'ishtdan qoring. O'zbekiston prezidentining shu haqdagi qarori e'lon qilindi.
Bu sayam sifati yo'q. Yo, bir yomg'irda o'yib ketyapti ishlab chiqarayotgan qushlari.
Toshkentda saylov va parlamentarizm tajribalarini muhokama qilishga bag'ishlangan xalqaro anjuman ish boshladi.
O'zbekistondagi ikkala palata ham ijroiya hokimiyatiga, aynan prezidentlik hokimiyatiga mutlaq bo'ysundirilgan.
Rus ruletkasi aylanishdan to'xtadi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi raisligini qabul qilib olgan Shvetsiya 6 oy davom etadigan raisligi davomida global moliyaviy buhron hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga va'da berdi. Bosh vazir Fredrik Reinfeldtga ko'ra, Shvetsiya hukumati joriy yil dekabr oyida Kopenhagen shahrida iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlab xalqaro anjuman o'tkazishni rejalamoqda. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Stokgolmda qilgan chiqish chog'ida Shvetsiya hukumati kelasi 6 oy ichida talaygina ishlarni amalga oshirishi lozimligini ta'kidladi. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Rossiyaning Shimoliy Kavkaz hududida inson huquqlarining poymol etilishiga chek qo'yish bilan mintaqaga barqarorlik olib kelish mumkin. Qarorgohi Londonda joylashgan tashkilot Kavkazdagi vaziyatga bag'ishlab bugun e'lon qilingan hisobotida bu mintaqada qonun ustuvorligini ta'minlay olmayotgani uchun Rossiya hukumatini keskin tanqid qildi. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ushbu hisobotga izoh berishdan bosh tortdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti shuningdek Ingushetiyadagi inson huquqlari vaziyatini ham keskin tanqid qildi. O'tgan oy mobaynida Ingushetiya hududida bir nechta portlashlar sodir etilib, 22-iyun kuni esa ushbu respublika prezidenti Yunusbek Yevkurovga suiqasd uyushtirildi. Eron muxolifat yetakchisi Emir Husayn Musaviy 12-iyun kungi prezidentlik saylovi noqonuniy bo'lganini yana bir bor ta'kidlab, o'z tarafdorlarini saylov natijalariga qarshi norozilikni davom ettirishga undadi. U shaxsiy internet saytiga joylashtirilgan bayonotda Musaviy rasmiy Tehronni siyosiy mahbuslarni ozod etish, saylov tizimini isloh qilish va matbuot erkinligini ta'minlashga chaqirdi. 12-iyun kungi prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni qisman qayta sanab chiqqan Eron posbonlar kengashi bu saylovda amaldagi prezident Ahmadinajod g'alaba qozondi ganini tasdiqladi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va Gruziya rasmiylari bugun Jenevada xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa ittifoqi va Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligida o'tkazilgan ushbu uchrashuvda Gruziyaning armatchi o'lkalari, Janubiy Osetiya va Abxaziya rasmiylari ham ishtirok etdilar. Jeneva uchrashuvida armatchi o'lkalarda xavfsizlikni ta'minlash, jumladan o'tgan yilning avgust oyida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan qochqinlar masalasining muhokama etilishi kutilayotgan edi. Mazkur uchrashuv arafasida esa YHXTning Gruziyadagi missiyasi hamda BMTning Abxaziyadagi missiyasi o'z faoliyatini tugatdi. Armatchi o'lkalar mustaqilligini tan olgan Moskva ikkala missiya mandatini uzaytirishga qarshi chiqdi. Bugun Serbiyada 25-chi universiada o'yinlariga start beriladi. Biroq yaqinda Meksikada tarqala boshlagan va keyinchalik jahonning ko'pgina davlatlarida qayd etilgan cho'chqa grippi universiada bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirmoqda. 12 kun davom etadigan universiadada 140 davlatdan kelgan 10 mingga yaqin sportchi ishtirok etadi. Bundan tashqari Belgrad shahriga yuzlab xorijlik jurnalist va rasmiy delegatsiyalar tashrif buyurganlar. AQSh, Xitoy va Rossiyaning har bir universiadaga 500 kishilik delegatsiya yuborgan. Universiada tashkilotchilariga ko'ra 6000 yaqin politsiyachi xavfsizlikni ta'minlaydi. Ayni paytda Serbiya Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari mamlakatda H1N1 virusining yanada tarqalishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shungacha Serbiyada 11 kishida cho'chqa grippi alomatlari aniqlangan. Prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevni Turkmanistonga taklif qildi. Bu ikki davlat rahbarlarining Turkmaniston va Rossiya o'rtasida yaqinda yuzaga chiqqan gaz buhrondan so'ng o'tkaziladigan ilk uchrashuvi bo'ladi. Biroq ushbu uchrashuvning qachon o'tkazilishi hozircha oshkor qilinmadi. Joriy yilning aprel oyida Turkmanistondagi gaz quvurlaridan birida ro'y bergan portlashdan so'ng Rossiya tomoni turkman gazi importini to'xtatib qo'ygan edi. Gaz quvuri qayta ta'mirlanganiga qaramay tomonlar shu kungacha gaz sotish masalasida murosaga kelisha olmayaptilar. Turkmaniston nashrlariga ko'ra, Berdimuhamedov Ukraina prezidenti Viktor Yushchenkoni ham sentyabr oyida Ashxobodga taklif qilgan. Ozodlik radiosida 1-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Xorvatiya bosh vaziri Ivo Sanader iste'fo berdi. Bundan tashqari Ivo Sanader siyosatdagi faoliyatini to'xtatishi hamda 2010-yilga rejalangan prezidentlik sayloviga o'z nomzodini qo'ymasligini e'lon qildi. Xorvatiya bosh vaziri bu haqda bugun Sarayevoda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. Ivo Sanader 2003-yilda Xorvatiya bosh vaziri etib tayinlangan edi. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik General Motors hamda Ford shirkatlari Rossiyadagi konveyerlarni vaqtinchalik to'xtatganliklarini e'lon qildilar. Avtomobil ishlab chiqarish jarayonining to'xtatilishiga Rossiyada davom etayotgan moliyaviy bo'hron hamda yangi mashinalarga bo'lgan talabning keskin tushib ketishi sabab bo'lgan. GM shirkati Sankt-Peterburg yaqinidagi zavod konveyerni 31 avgustgacha, Ford kompaniyasi esa 13 iyulgacha to'xtatishini bildirdi. Yevropalik tadbirkorlar assotsiatsiyasi xabariga ko'ra, 2009-yilning dastlabki 5 oy mobaynida Rossiyada yangi mashinalar savdosi qariyb 50%ga tushib ketgan. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Liviyaga rejalagan safarini bekor qildi. Bu haqda Ahmadinajod ma'muriyatidagi manbalardan biri ma'lum qildi. Ahmadinajodning Liviyada ish boshlayotgan Afrika ittifoqi sammitida ishtirok etishi kutilayotgan edi. 29-iyun kuni Erondagi posbonlar kengashi 12-iyun kungi prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni qisman qayta sanab chiqib, amaldagi prezident Ahmadinajodning qayta saylanganini rasman tasdiqladi. Isroil prezidenti Shimon Peres Qozog'istonga qilgan 2 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Bugun Isroil rahbari dinlararo muloqotni yo'lga qo'yish mavzuga bag'ishlab Ostonada ish boshlagan anjumanda ishtirok etdi. Shimon Peres anjuman ishtirokchilari oldida nutq qilayotgan mahal Eron delegatsiyasi norozilik tariqasida anjumanni tark etdi. Seshanba kuni Isroil prezidenti Shimon Peres qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalarini yanada kengaytirishga kelishib oldi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Savod mavjlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda davlat gerbi kuni nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidentining uylarni pishgan g'ishtdan quring, yana g'isht ishlab chiqarishni ko'paytirish haqidagi qarori e'lon qilindi. Toshkentda saylov va parlamentarizm tajribalarini muhokama qilishga bag'ishlangan xalqaro anjuman ish boshladi. Rus ruletkasi aylanishdan to'xtadi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda davlat gerbi kuni nishonlanmoqda. Davlat ramzlarining davlatchilik uchun ahamiyati qanday va muhim ramzlardan biri bo'lmoq hozirgi o'zbek gerbining millat hayotidagi xosiyati qanday? Har bir millat davlat shaklida dunyo jamoasiga qo'shilar ekan, o'z milliy birligini ifodalovchi tasviriy, musiqiy va shakli ramzlar bilan o'zini tamsil qiladi. Millatning o'zi haqidagi tasavvuri, o'z siyratiga xos deb bilgani fazilatlar, kelajak orzulari ayni shu mos va xos siyratlarda aks etadi. 1992-yilning 2-iyulida Prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi to'g'risidagi qonunga imzo chekdi va shu bilan mustaqil O'zbekiston o'z yangi ramzlaridan biriga ega bo'ldi.
Garchi 1991-yilning 31-avgustiga qadar tarixda O'zbekiston deb nomlangan mustaqil davlat bo'lmagan esa-da, bu yurt tuprog'ida ming yillar davomida mustaqil davlatlar mavjud bo'lib kelgan va ularning uzoq asrlarga eltuvchi davlatchilik an'analari ham bo'lgan. Ammo mustaqil O'zbekiston ramzlari qabul qilinar ekan, Toshkent yangi rahbarlari tarixga qaytib ish ko'rish, tarixiy davlatchilik ildizlariga qayta bog'lanish o'rniga go'yo kecha paydo bo'lgan elatlar kabi millat va davlat ramzlarini yangidan o'ylab topishni afzal bildilar, deydi tarixchi olim Buxoro Jumhuriyati ilk prezidentining o'g'li professor Temur Xo'ja o'g'li.
Markaziy Osiyodagi 5 jumhuriyat afsus tarixga qaramasdan yangidan birer narsa yaratış işige kirişkenler. Mesela Özbekistan gerbide Huma kuşunun buluşu. Huma bilemiz bu afsanevi, yani hayatta real dünyada birer bir cesip olmadan hayali bir Huma degen bir kuş bu. Erteklerde bolgan bir narseni koyganlar. Halbuki Türkistan'daki bu Sovyet devreden aldın ki devirde bayraklar vardı. Türkistan'ın hem milli bayrağı vardı. Bu Kokan Cumhuriyeti ve ondan aldın ki Temuriler devri, başka devirler kılganda bunların şu tarihten misal alıp bunu yasaçları mümkün bolardı. Mesela dilik bir Özbekistan gerbide Huma kuşu ornaga bir bürküt buluşu bu genelde zor buladı. Çünkü bütün tarihi Türkistan'daki devletlerde bürküt mühim bir orun tutadı.
Dedi tarihçi alım Profesör Temur Xo'ja o'g'li. Mustaqil O'zbekistonning davlat ramzlari, bayroq, madhiya va gerbi qabul qilingan 1992-yilda O'zbekiston parlament deputati bo'lgan va ramzlar haqidagi qonunlar muhokamasi hamda qabul qilinishida bevosita qatnashganlardan biri Abduvohid Pattayevdir. Sobiq deputatga ko'ra, davlat ramzlarini qabul qilish jarayonida na muxolifat va na bilimdon ziyolilar fikri inobatga olingan.
Gerbni o'sha ismda bor 92-yilda yozda edi qabul qilganmiz. Gerbni tayyor qilib olib kirilganda o'sha paytda prezident Karim doim tribunada o'tirardi. Majlisni boshqarish raisga berilgan bo'lsa ham, lekin prezidentni so'zi katta o'rin olardi. Ko'p muzokaraga sabab bo'lgan nima Humo qushi ismida bor. Humo qushini shu yerda o'rnatilishini ma'nosi chiqmagan. Hech kim tushuntirib bir aqlliroq tushuntirib bera olmagan Humo qushini. Endi baxt qushi deyishgan, omad qushi deyishgan, boshqa deyishgan. Oppozitsiya mana Muhammad Solih Erk partiyasi birligi harakati ham shunga tanqid ko'zi bilan aytishgan o'z fikrlarini. Agar adashmasam shu tepada 8 qirrali yulduzi ham ma'nosini tushuntirib bera olmagan hech kim. Humo qushini ustida muzokara bo'lganda bir Qoraqalpog'dan oqsoqol bor edi, esimda yo'q ismi sharifi. Kishi aytganki, kelinglar endi mana hukumat shuni taklif qilibdi, qabul qilaylik, keyin buni muzokaralar, keyin hayot o'zi ko'rsatadi, buni kamchiliklari bo'lsa o'zgartiraveramiz. Hozir mukammal qilib qabul qilish qiyin juda ham. Konstitutsiyani ham xuddi shu tarzda aytilgan. Gimnni ham, bayroqni ham xuddi shu tarzda tasdiqdan o'tkazilgan.
Hayot ramzlar to'g'risida, xususan gerb to'g'risida siz uchun nimani ko'rsatdi?
Hayot ko'rsatyaptiki, shu gerbda kamchiliklar juda ko'p. Masalan, men Humo qushini ma'nosini hozir ham tushunmayman. Endi bug'doy, paxta bu albatta O'zbekistonning ramzi bu. Quyoshni ham aytaylik, O'zbekistonning ramzi deb qabul qilsa bo'ladi. Quyoshli O'zbekiston. Ikki daryo bor bu yerda, Amu va Sir daryolari. Lekin Amu va Sir daryolarining quyilishidagi Orol dengizi ham ko'rsatilgan. Endi Orol dengizi yo'qib ketyapti.
Ramzlari mavhum bo'lgan millatning kelajagi ham mavhum degan bir narsa kelib chiqmaydimi?
Mani bilmadim. Humo qushini ertaklarda baxt qushi deb aytilgandiru, lekin O'zbekistonga nima aloqasi borligini men tushunmadim. Aslida agar nimada olib qaraganda Humo qushini bexosiyat qush deb ta'riflashadi. Buni baxt qushi deganni ertakli deb yarimta joyda eshitilgandiru, lekin aslida Humo qushini ko'rinishini o'zi yo'q narsa bu Humo qushi. O'sha vaqtda faqat kurash shunga ketardiki, bir quloq solishga emas, oppozitsiyani fikrlarini, shu oppozitsiyani fikrlarini rad qilishga harakat bo'lardi. Eshitish emas, shuni yo'qqa chiqarishga harakat bo'lardi. Shuning uchun juda ko'p o'zgartirishlar, ko'p yaxshi takliflar qabul qilinmagan.
Ertaga bir kun ziyolilarning, tarixni biladigan odamlarning gapi inobatga olinadigan muhit yaratilsa, davlat ramzlarining qaytadan o'zgarishiga ishonasizmi?
Albatta, bularni ko'rib chiqilish kerak. Biz nimalarni qabul qilishda qatnashganmiz. Bayroqlarni, gimnlarni, shu gerblarni, lekin o'sha vaqtda shoshilinch qabul qilingan. Kamchiliklari ko'p. Albatta, buni keyin yana bir muzokarada kerak bo'lsa, xalq muzokarasiga qo'yib, bir ko'rib chiqilish kerak.
Davlat ramzlarining davlatchilik uchun ahamiyati qanday va muhim ramzlardan biri bo'lmuş hozirgi o'zbek gerbining millat hayotidagi xosiyati haqidagi fikrlar bilan tanishdingiz. Eshitirishimizni O'zbekistondan o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Toshkentda O'zbekistonda saylov va parlamentarizm tajribalarini muhokama qilishga bag'ishlangan yirik xalqaro anjuman ish boshladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va fuqarolik jamiyatini o'rganish instituti uyushtirgan bu anjumanda bu yil asosan mintaqa davlatlari va Ukraina hamda Hindistondan borgan ekspertlar O'zbekistonning parlamentchilik sohasidagi tajribasini muhokama qilmoqda. Biroq o'zbekistonlik siyosiy tahlilchilar va muxolifat vakillari bu anjumanda o'zbek parlamentchiligining kamchiliklari, aniqrog'i parlamentchilik tizimi mohiyatiga mutlaqo zid bo'lgan muammolari haqida gap borishiga shubha qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Nodira.
O'zbekistonning saylov va parlamentchilik sohasidagi tajribasini muhokama qilish uchun Toshkentdagi Radisson Sas mehmonxonasiga yig'ilgan ekspertlar, olimlar, siyosatshunoslar safi ayni mazmunda avval o'tkazilgan tadbirlarda yig'ilgan ishtirokchilar safidan ancha siyrak va tor bo'ldi. Saylovlar va zamonaviy parlamentarizm masalalari, O'zbekiston tajribasi mavzuida o'tayotgan tadbir kun tartibi va umuman O'zbekistonda saylov hamda parlamentchilik tajribasiga munosabatini so'rab dastlab tadbir tashkilotchilaridan biri bo'lgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi koordinator idorasiga bog'landik. Ammo Yevropadagi nufuzli tashkilotning Toshkentdagi idorasi xodimlari Ozodlik radiosi bilan muloqotdan bosh tortdi.
Ну ни один человек не стал разговаривать на эту тему, не хочет разговаривать. Я просто ничем не могу вам помочь. Вы можете
Tashkilotimizdan hech bir kishi bu mavzuda gaplashishni istamayapti. Xohlasangiz bizning ustimizdan arz qilishingiz ham mumkin. Men sizga hech qanday yordam bera olmayman, dedi tashkilotning telefon orqali bir necha bor qilgan murojaatimizga javob bergan vakili. Tadbir tashkilotchisi bo'lgan fuqarolik jamiyatini o'rganish institutiga tayanib, Farg'ona ruh axborot agentligining xabar qilishicha, jumanda Qozog'iston, Qirg'iziston, Ukraina va Hindistondan kelgan mutaxassislar, siyosatshunoslar, olimlar O'zbekistonda saylov va parlamentchilik faoliyati huquqiy asoslarini tashkil qilgan qonunlar jamlanmasi tahlili bilan shug'ullanmoqda. O'zbekistonda saylov va parlamentchilik tizimi to'g'risidagi huquqiy asos xalqaro demokratik talablarga go'yoki mos, deydi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Ammo tahlilchiga ko'ra, amalda bugungi O'zbekiston saylov tizimi va parlamentchiligi jiddiy, hech bir qonun yoxud huquqiy hujjat bilan izohlab bo'lmaydigan formal kamchiliklarga ega. Bulardan asosiysi mamlakatdagi siyosiy partiyalar faoliyatidagi qonun bilan reglamentlashtirilmagan o'zgarishlar, masalan, partiyalarning yaratilib, yo'qotilib yuborilishi. Buning ortidan qonun bilan belgilangan 5 yillik vakolat tugamay turib, O'zbekiston parlament tarkibida fraksiyalarning qisqarib ketishidir.
Shu paytgacha ikkita partiya yutilib ketildi. Eng qizig'i O'zbekistonda parlament deputatlar soni borgan sari qisqarib boryapti. 90-yillardagi birinchi favqulodda parlamentining deputatlar soni 500 ta edi. 94-yildan Oliy Majlis deb nomlana boshladi. Deputatlari 250 taga qisqartildi. 2002-yilda referendum bo'lib 2 palatali bo'ladigan bo'ldi. Qonunchilik palatasining deputatlari keyin 120 taga qisqartildi.
O'zbekiston parlamentchilik tajribasining o'ziga xos bo'lgan xususiyatlaridan yana biri esa qonunchilik palatasiga saylanadigan nomzodlarni ko'rsatish shaklidir. Kamoliddin Rabbimov bu tizimni bugunga kelib nomiga bo'lsa-da demokratik deb baholashning mutlaq imkoni qolmadi deb hisoblaydi.
Biroq bir mustaqil shaxs deputatlikka nomzodligini ham qo'ya olmaydi bugungi O'zbekistonda. Mana 70 ga kirayotgan Karimov 2004-yildagi saylovlarda anchagina bir bezovta bo'lgan edi. Muxolifat partiyalar tashabbus guruhlari orqali o'tkazamiz degan bir fikrni aytgan edi. Bu internetda ham chiqqan edi, radiolarda ham eshitilgan edi. Va shundan xavotirga tushgan hukumat mana bu safarga kelib mustaqil tashabbus guruhlari orqali deputatlik ko'rsatilishini yo'q qildi. Bundan keyin faqatgina hokimiyatning mutlaq nazoratda bo'lgan siyosiy partiyalar orqali nomzod ko'rsatiladi xolos.
Rabbim fikricha O'zbekiston Oliy Majlisi ikki palatali parlamentning senatiga saylanayotgan senatorlarning saylanishida ham hech bir xalqaro me'yorlarga to'g'ri kelmaydigan tartib qoidalar bor. Ma'lumki, O'zbekiston senati 100 o'rinlik bo'lib, bunda O'zbekistondagi mavjud 14 subyekt, 12 viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Toshkent shahridan 6 nafardan senator xalq deputatlarining viloyat kengashlari tomonidan saylanadi. 16 nafar senator esa to'g'ridan-to'g'ri prezident Karimov tomonidan tayinlanadi. Birinchidan, prezident tayinlaydigan senatorlar soni O'zbekistonda demokratik davlatlardagidan 3-4 barobarga ko'p ekani bilan bir paytda viloyatlardan keladigan senatorlar ham bilvosita prezident tomonidan tayinlangan bo'lib chiqadi, deya so'zlarini davom ettiradi tahlilchi Rabbimov.
Viloyat xalq deputatlar kengashining raisi qonun bo'yicha prezident tomonidan tayinlanadigan viloyat hokimi. Viloyatning vakillariga prezident tomonidan tayinlangan shaxs boshchilik qiladi. Va avtomatik ravishda viloyat hokimi senator bo'lib tayinlanadi. Va qolgan 5 ta odam ham hokimning chig'irig'idan o'tgan odamlar hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, aynan prezident tomonidan tayinlangan shaxslar avtomatik ravishda senatga kelib, ular ishlashadi.
Dedi O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Ya'ni tahlilchi fikriga ko'ra, O'zbekistondagi parlamentchilik tizimini mazmunan nari tursin, hatto shaklan ham demokratik tamoyillarga mos deyish mumkin emas. O'zbekistonda parlamentchilik tizimiga tamal toshi qo'yilayotgan kezlarda yangi tuzilgan parlamentni nisbatan demokratik parlament deyish mumkin edi, deya O'zbek parlamentchiligi tarixiga nazar tashlaydi Birlik xalq harakati partiyasi raisining o'rinbosari Hamdam Sulaymonov. U deputatlar soni 500 ta bo'lgan 1990 yillar boshidagi parlamentni yodga oldi.
Bir demokratik parlament uchun 90-yil yillarda bor edim. Birinchi Sovet davrida saylov bo'lgan, o'shanda bizni Sadrali Umarov oddiy bir qishloq agronomi Birlik xalq harakati partiyasining rais do'stlaridan biri edi. Shu odam parlamentga deputat saylangan shu paytda. Shu parlamentda majlislarda shu odam esimda hali ham turibdi. Bayroq ramzini oladigan masala ko'tarilganda biz tomonidan berib yuborilgan Turkiston bayrog'ini biz O'zbekiston bayrog'i qilib olib kelish kerak deb bayroqni ko'tarib chiqqanlari hali yodimda turibdi.
O'zbekiston parlamenti tarixidagi o'sha mashhur 7-chi sessiyani kuzatgan paytlarimizda ko'nglimizda ulkan umidlar bor edi, deya so'zlarini davom ettirgan Hamdam Sulaymonov, vaqt o'tgan sari umidlar bo'g'ila-bo'g'ila o'tgan 2008 yilga kelib, jilla qursa siyosiy irodamizni ifoda qilishgagina xizmat qilib turgan so'nggi imkoniyat ham yo'q qilindi, deydi.
Tashabbus guruhi orqali nomzod ko'rsatish qonunni olib tashlandi. Biz shuncha davrdan beri Birlik xalq harakati partiyasi qonunda biz ro'yxatdan o'tmaganligi uchun butun tashabbus guruhlari nomzodlarni ko'rsatishga harakat qilgan va bunga nomzodlar ko'rsatishga erishgan ham, lekin o'sha saylov okrugining komissiyasi raislari bir ochib ketdi, boshqa qilib ro'yxatga olmasdan shu demokratik kurashni yo'li bu saylov yo'lida, shuning uchun hozirgi kunda shu demokratlarga saylov yo'lini ham qisib qo'yishdi,
deydi Birlik xalq harakati partiyasi raisi o'rinbosari Hamdam Sulaymonov. Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov esa O'zbekistonda chinakam parlamentchilik tizimi hech qachon bo'lmagan, degan qat'iy fikrda.
Parlamentchilikning asosiy omili bu xalqchillik, ya'ni o'tirganlar har bittasi xalqning ma'lum bir qismiga vakillik qilish kerak. Uning ehtiyojlarini, manfaatlarini, orzu umidlarini hammasini juda yaxshi biladigan odamlar bo'lish kerak. Bunday holat umuman bo'lgan emas, hali sovet davrida ham bo'lgan emas. Agar demokratiya nuqtai nazaridan baholaydigan bo'lsak, O'zbekistonda parlamentchilik yo'q, umuman yo'q,
deya xulosa qiladi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan eshittirishimiz davom etadi. O'zbekistonda pishgan g'isht ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishga ahamiyat beriladigan bo'ldi. Bu haqda 30-iyun kuni O'zbekiston prezidentining qarori e'lon qilindi. Qarorda 2010 yilning 1 yanvarigacha pishgan g'isht ishlab chiqaruvchi korxonalarni modernizatsiya qilish, nostandart va tejamsiz pechlarning maxsus energiya va resurslarni tejaydigan texnologiyalarga almashtirish nazarda tutilgan. Toshkentdagi Abdurashid xususiy korxonasi mulozimlaridan birining aytishicha, bu qarorning ularga ham bevosita bog'liqligi bor.
получается. Мы уже были на планерке в хакимияте у Тохтаева, мы уже этот вопрос поднимали.
Албатта, бу қарордин бизга боғлиқлиги бор. Бугун эртелаб Тошкент шаҳар ҳокимияти ана шу масалага бағишланган мажлис ҳам бўлиб ўтди. Биз 1 йилда 9-10 миллион тагача пишган ғишт ишлаб чиқаришимиз мумкин, лекин ҳозир Тошкент атрофида мавсумий заводлар пайдо бўлган. Улар маҳсулотининг нархи ҳам арзон, сифати ҳам паст. Оқибатда сифатли ғишт ишлаб чиқарадиган катта заводларнинг харидорлари тобора камайиб бормоқда. Бу бугунги кундаги катта муаммолардан бири, деди корхона мулозими. Ўзбекистонда мустақиллик йилларида пишган ғишт ishlab chiqaradigan o'nlab xususiy korxonalar paydo bo'ldi. Hozir O'zbekiston qurilish bozorining g'ishtga bo'lgan asosiy ehtiyojini yana shu zavodlar qoplaydi. O'z qurilish materiallari sadorlik kompaniyasi esa bu korxonalar ishini nazorat qilib boradi. Yangi yo'ldagi g'isht zavodlarining birida ishlayotgan bu mutaxassisning aytishicha, so'nggi yilda O'zbekistonda pishgan g'ishtga bo'lgan talab ancha susaydi. Buning sababi esa
строительство уменьшилось. Зимой больше строительства, чем сейчас.
Qurilish kamayib ketdi. Bu esa qurilishga kreditlar ajratilishi bilan bog'liq. Bizda esa ipoteka krediti ishlamay bir joyda qotib qoldi. Mana qarang, ipoteka krediti bo'yicha yosh oila uy olish uchun uy joy narxining 25% miqdorida mablag' kiritishi lozim. Agar ota-onalar yoki qarindoshlar yordam bermasa, hozirgi yosh oilalar buncha pulni bir umr ham yig'a olmaydi. Agar yosh oilaga uy berilib, u to'lovni noldan boshlasa va bu qurilishni u davlat o'z zimmasiga olsa hamda ustama foizlar kamaytirilsa, keyin qurilish ko'payishi mumkin. Bugun misol uchun 50 million so'm turadigan uyning 25%ini yosh oila to'lay olmaydi, deydi o'z ismini bildirishni istamagan g'isht zavodi mulozimlaridan biri. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, hozir bu zavodlarda ishlab chiqarilgan pishgan g'ishtning har donasi pul o'tkazish orqali 120-130 so'mdan sotilyapti. Toshkent qurilish bozorlarida esa pishgan g'ishtning narxi
oddiy standart mayda g'isht o'sha zavodidan 120 so'm ekan. Undan tashqari yana paltara bor haligi, qalinligi 9 santimetrlik. U 150 so'm ekan. Undan tashqari yana xomi ham bor ekan, xuddi mayda mayda g'ishq xomi 100 so'mdan ekan. Ha, xomini ham realizatsiya qilishyapti. Ko'pchiliklar pishgan g'ishqga qurbi yetmaganlar xom g'ish oladi. Fundament ustidan 5-6 qator pishgan g'ish teradi, qolganiga o'zi xom g'ishni ham ko'taraveradi binosini. Mana mana shunaqa narx-navo, 100, 120, 150.
Aholining xarid quvvati bormi yo'qmi shunga?
Yo'q. Endi biron bir o'ziga to'q oila yoki o'tbitta bir oqib keladigan joyi bo'lgan oilalar quryapti. U buyodagi oddiy xalq qanday chuvrindi bo'lsa shundayligicha o'tiribdi. Shularning ichidan bittasi men o'zim. 2000-yilda bitta eski uyimni buzib, tiklab yangitdan qurganman. Hali ham somon suvoda o'tiribman, men albastir qilishga qurbim yetmayapti.
Deydi toshkentlik Shavkat aka. Jizzaxlik quruvchi Anorbay akaning aytishicha, viloyatda pishgan g'ishtning narxi Toshkentdagiga qaraganda ancha arzon, ya'ni 2 baravar 60 so'm, lekin uning sifati juda ham yomon.
Ha, bizning Jizzax viloyatida juda kam anqonning urug'i. Bo'lsa ham sifati yo'q. Yo, bir yomg'irda o'yib ketyapti ishlab chiqarayotgan g'ishtlari. Boyag'i g'isht pishgan g'ishtni urishdan oldin minimum 1.5 soat suvda pishgan g'isht turiladi sovet paytida. Undan keyin olib rasvordning ustiga qo'yilardi. Hozir buni rasvordning ustiga qo'ysangiz, rasvordning namligidan umalanib ketadigan pishgan g'ishtlar chiqyapti. Shuning uchun narxi 60 so'm. Endi Toshkent bu 120 to'ppa-to'g'ri ko'taradi. Toshkent boy davlat, poytaxtimiz endi puldor joy.
Ikkinchidan, deydi Anorbay aka, hozir pishgan g'ishtdan uy qurishga aholining xarid quvvati yo'q. U bunga 3 xonali uy qurishni misol qilib keltiradi.
Hisob kitobi endi chaman bo'yicha 3 xonali uyga minimum 11 ming, 13 ming pishgan g'isht ketadi. U xarid masalasi kenda bizning O'zbekistonimizdagi ishchilarning, oddiy fuqarolarning qurbi yetmaydi. Sabab 90% ishsizmiz. Pul muammosi va sim krizis bo'lgan hozir. Plastik kartochka deyiladimi yana boshqa narsalarga aloqalash bilan, hatto ishlagan ishga borgan firmalarimizda plastik kartochkalarga o'tkaziramiz deb ish naqd pul muammosi bor. Bu qurilish muammosiga uni hisob kitob qilib olishga masalan 11 ming, 13 ming, 14 ming g'ishini olish uchun menga 60 so'mdan bo'la turganda ana 9 million pulda qayerdan topaman men? 1.5 oy bo'ldi firmaga ishib chiqib ketganim, hozir bor yo'q 180 ming pul olib keldim. Qilgan obyomimning 10dan 1iga chiqmaydi. O'shaning uchun endi havoda gap, minbarda havoviy so'zlar, yarqiratish, kelajakni bir oson yo'l bilan qurish so'zlari bilan aytiladigan narsa. O'zbekiston farovon yashayapti deydi. Ha, O'zbekistonning ichki fuqarolaridan yoki bir ojiz bandadan so'rasangiz, u hatto hozir gaz bilan svetga pul to'lashga qurbi ham yetmaydi. Biz o'zimizning eski shu ota-bobomizdan qolgan go'vakdan qolmayik.
Deydi Jizzaxlik Anurboy aka, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchilar, hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Yevropa Ittifoqi raisligini qabul qilib olgan Shvetsiya global moliyaviy buhron hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga va'da berdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Kavkaz mintaqasida qonun ustuvorligini ta'minlay olmayotgani uchun Rossiya hukumatini keskin tanqid qildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Liviyaga rejalangan safarini bekor qildi. Isroil prezidenti Shimon Peres Qozog'istonga qilgan 2 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Rossiya va Gruziya rasmiylari bugun Jenevada xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildilar. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonlik ishchi Yekaterinburg eparxiyasidan o'z haqqini undirib oldi. Rossiyaning Yekaterinburg shahridagi muqaddas Troitsa ibodatxonasida ishlagan o'zbekistonlik quruvchilar mehnatlari uchun haq olmagandan so'ng seshanba kuni ibodatxona tashqarisida ochlik e'lon qilgan edi. Ali Ismoilov va sheriklari Rossiya pravoslav cherkovining Yekaterinburg eparxiyasidan 750 ming rubl to'lanishini talab qilgan. Mavzu tafsilotini Hasanjondan eshitamiz.
Rossiya pravoslav cherkovining Yekaterinburg eparxiyasi matbuot vakili Boris Kasinski Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Ali Ismoilovga haq to'liq berilmaganini shunday izohladi.
У него есть один договор, который с епархией, но который он не завершил. Там сумма гораздо меньше, там сумма 150 тысяч.
U eparxiya bilan bitta shartnoma tuzgan, lekin uning shartlarini oxirigacha bajarmagan. Bu 150 minglik shartnoma edi. Eparxiya u bilan 750 ming rubllik shartnoma imzolamagan, dedi Kasinski. Eparxiya vakiliga ko'ra Ismoilov kelishuv bo'yicha ishni fevral oyida tugatishi kerak bo'lgan, ammo u ishni to'xtatib qo'ygan. U bajargan ishi uchun eparxiyadan avans olgan.
Ситуация заключается только в том, что он получил по этому контракту аванс, выполнил часть работ.
Vaziyat shundan iboratki, u mazkur shartnoma asosida avans olgan va belgilangan ishning bir qismini bajargan. Birinchidan u ishni tugatishi lozim, ikkinchidan uni qurilish idorasi qabul qilib olishi kerak, chunki eparxiya diniy tashkilot sifatida qurilgan narsadan foydalanish mumkinligi yoki mumkin emasligini aniqlay olmaydi. Bu 150 minglik shartnomaga taalluqli. Eparxiya 750 minglik shartnoma imzolamagan, dedi Yekaterinburg eparxiyasi rasmiysi. Ali Ismoilov Yekaterinburg eparxiyasidan o'z ish haqini undirishda yordam so'rab Sverdlovsk oblastining ombudsman idorasi xodimlariga ham murojaat qilgan.
Олег к нам обратился в одну из суббот. Мы предприняли все возможные усилия для того, чтобы, несмотря на закончившиеся регистрационные возможности.
Али бізге шамба күнлерден бірде мұрағат қылды. Ушанда уның Россияда қалышыны тамамлаушы регистрация худжетінің мүддеті түгеген еді. Шунге қарамай біз уның мамлекетте қалышы үшін бар имкониятны ішке салдык. Іш беруші, яғни епархия қарздар болғаны үшін у Россияда қалды. Шамба болышыға қарамай миграция идорасы қадымы уны қабыл қылды ва уны регистрациясы мүддеті ұзайтырылды ва қарзлар масаласыда бірге ішләшке келішіп алдык, дейді Свердловск областы омбудсман идорасы рахбары Татьяна Мерзлякова. Дастурымыз эфирге ұзатылышке аз вақт қолгенде біз Али Исмаиловның өзі білен бағылынышке муафақ болдык. Али өз пулының бір қысмыны алгенне айтты.
Ака, клоксының тинч бөлді, тинч. Так, ярымсыны олдым. Бір аптадан кейін қолданы пулыны оламан.
Dedi Ali Ismoilov. Sverdlovsk viloyati ombudsmaniga ko'ra, Ali Ismoilov o'z mehnati uchun haq ololmayotgan xorijlik yagona ishchi yoki Rossiya fuqarosi emas. Iqtisodiy buhron tufayli hozir Sverdlovsk oblastida ish beruvchilarning ishchilar oldidagi qarzi yuzlab millionni tashkil etmoqda. Tatiana Merzlikova maoshlar o'z vaqtida berilmasligidan hech kim himoyalanmaganini aytdi.
Свердловской области долги по заработной плате перед трудящимися составляют более 200 миллионов рублей. В этой совсем маленькая доля есть иммигрантов.
Свердловск влоятыда мехнаткешлерге болган карс 200 миллион рубльдан куб. Ular orasida xorijlik ishchilarning ham juda oz ulushi bor. Biz buni bilamiz. Biz vaziyatni nazorat qilyapmiz. Biz odamlarni maoshsiz qoldirmaymiz, dedi Sverdlovsk oblasti ombudsman idorasi rahbari Tatyana Mirzlekova.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yil yanvar oyida qo'shni Afg'onistonning Kobul shahrida qo'lga olingan Anvar Qayumov O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi ekanligi to'liq tasdiqlandi, deyiladi So'z viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotda. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'jandiddan hamkorimiz Alisher.
So'z viloyati ichki ishlar boshqarmasi joriy yil yanvar oyida qo'lga olingan Anvar Qayumovni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi ekanligi to'liq tasdiqlangani haqida ma'lumot tarqatdi. O'tkazilgan surishtiruv va tergov ishlari natijalariga ko'ra Anvar Qayumov O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lib chiqdi. 1998-yili u O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara shahar bo'limi rahbari sifatida faoliyat olib borganiga iqror bo'ldi. Bundan tashqari, Anvar Qayumov tashkil etgan jinoiy guruh a'zolari mintaqadagi rahbar shaxslar, deputatlar, militsiya vakillariga qurolli hujum uyushtirish, qotillik kabi jinoyatlarda ham ayblanmoqda, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Dilovar Alizoda. Ichki ishlar boshqarmasi mas'uliga ko'ra, Anvar Qayumov 2003-yilda Afg'onistonga o'tib, Tohir Yo'ldosh guruhiga qo'shilgan. Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, shu paytgacha So'ud viloyati O'zbekiston Islomiy harakatining 40 nafar a'zosi qamoqqa olingan, harakatning yana 20 dan ortiq a'zosiga qidiruv e'lon qilingan. Rasmiylarning fikricha, Tojikiston hududida terrorchilik amaliyotlarini sodir qilayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari xalqaro terrorchilar bo'lib hisoblanadi. Ammo so'nglik kuzatuvchi Abdusamad Sultonov respublikada O'zbekiston Islomiy harakati faoliyati haqida ko'p gapirilayotganiga qaramay, shu paytgacha ularga nisbatan qo'yilgan ayblar aniq faktlar bilan tasdiqlanmaganini aytadi.
Harakati Islomiy Turkiston, harakati Islomiy O'zbekiston degan in masal aslagida
10 yildan ortiqki respublikada O'zbekiston Islomiy harakati haqida katta shov-shuvlar ko'tarilmoqda. Qanchadan qancha tojikistonlik qamalib ketdi. O'zbekiston Islomiy harakati yoki Turkiston Islomiy harakati deysizmi? Ikkisi bir tashkilot. Aslini olganingizda bizning mamlakatimiz uchun bu tashkilot bir yot begona narsa. Axir tojiklarning O'zbekiston Islomiy harakatiga nima aloqasi bor? Shu paytgacha qo'lga olinganlarning aksariyati tojiklar. Nazarimda kuch ishlatar tizimlar o'z mavqeini ko'tarish uchun shunday xulosalar chiqarishmoqda, deydi Abdusamad Sultonov. Talchi Munavvar Sodiqovning fikricha esa Tojikistonda dindorlarga qarshi boshlangan kampaniyani boshqa yoqdan qidirish o'rinliroq.
После прихода к власти президента Ислама Каримова стали гонения на вот антигосударственного строя на такие направления, как...
Ислам Каримов хокимият тепасе келгач Узбекистанда Узбекистан Исламий харакаты, Хизбут Тахрир, Ваховилик, Акромия кабы оқым ва ташкилотлар ta'qib eta boshladilar. Menimcha bu borada ikki prezident o'rtasida o'zaro so'zlashuv bo'lib o'tgan. Garchi bu haqida hech qayerda gapirilmasa ham, menda ular bu yo'nalishda bir-birini qo'llab-quvvatlash haqida kelishib olgan degan fikr bor. Avvallari Tojikistonda turli oqimlarga nisbatan xayrixohlarcha munosabatda bo'lardilar. Endi esa O'zbekistonda bu tashkilotlarga qarshi qo'llangan usullar bilan bizda qo'llanayotgan usullarning farqi bo'lmay qoldi, deydi Munavvar Sodiqov. Tojikistonlik tahlilchi mamlakatda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumon qilinayotganlarning ta'qib qilinayotganini ham ikki prezident o'rtasidagi maxfiy kelishuv hosilasi sifatida baholaydi. Qayd etish joizki, So'g'd viloyat sudida o'tkazilgan mahkama majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ayni paytda shu mavzuga yaqin bir mavzu 2009-yilning 30-iyun kuni Bishkekda Qirg'iziston janubida yo'q qilingan terrorchilarning sheriklari qo'lga olindi. Bu borada Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lum qildi. Qo'mita tomonidan 22-iyun kunidan beri terrorchilarga qarshi bir qator amaliyotlar o'tkazib kelinmoqda. Ma'lum hukmashlar terrorchilarga qarshi olib borilayotgan amaliyotlardan so'ng hibsga olishlar ko'lami kengayib ketishidan provard natijasida oddiy musulmonlar huquqlari poymol qilinishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi rahbari Rasbek Biqinoğlu'ning ma'lum qilishicha, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan xalqaro terrorchi guruhlar faoliyatiga qarshi o'tkazilgan tadbirlardan birida Bishkekda mamlakat janubida yo'q qilingan terrorchilarning 3 nafar sheriklari qo'lga olingan.
При задержании гражданина Российской Федерации, являющегося уроженцем Кыргызской Республики, изъята боевая граната и аудиоматериал экстремистского характера.
Qo'lga olinganlardan biri Qirg'izistonda tug'ilgan, ammo keyinchalik Rossiya fuqaroligini olgan. Qo'lga olish jarayonida uning oldidan granata va ekstremistik xarakterdagi audio materiallar topildi. Uning Pokistondagi terroristik markazlarda tayyorgarlikdan o'tgani va Qirg'izistonga xalqaro terrorchi guruh a'zolarini tayyorlash va legallashtirish maqsadida kelgani aniqlandi. Shuningdek, Qirg'izistonning 2 nafar fuqarosi ham qo'lga olindi. Ulardan biri chet eldagi terroristlarning hamda ularning yaqinlari va tarafdorlarini Qirg'izistonga kelishiga yordam bergan. Ikkinchisi esa xalqaro terroristik va ekstremistik guruh a'zolari hamda odam savdogarlariga qalbaki pasport tayyorlash bilan shug'ullangan dedi Rasbek Biqinoğlu. Uning aytishicha ayni holat yuzasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qo'lga olingan shaxslarning ism-sharifi tergov manfaatidan kelib chiqib, hozircha oshkor qilinmasligini bildirgan Rasbek Biqinoğlu, ayni paytda qo'lga olingan shaxslar Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanayotganini aytadi. Ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari terrorchilarga qarshi olib borilgan amaliyotlardan so'ng Qirg'izistonda hibsga olishlar ko'lami kengayib ketishidan, provardida terrorchilik va ekstremizmga mutlaqo aloqasi bo'lmagan oddiy musulmonlar haq-huquqlari paymol qilinishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun terrorchi guruhlarga qarshi olib borilayotgan amaliyotlar qonun doirasida o'tkazilmoqda degan fikrda. Shu bilan birga u maxsus amaliyotlardan keyin oddiy musulmonlarga nisbatan bosimlarning kuchayishiga, huquq-tartibot xodimlarining turli diniy oqim a'zolari bilan oddiy namozxonlarni farqlay olmasligi sabab bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Huquq organlarining shirkatlar nishon bularning o'sha diniy uyumlar janda, xizmatlar janda faqat bitgan chinqir yo'q.
Terrorchi guruhlarga qarshi o'tkazilgan amaliyotlardan keyin oddiy dindorlarga nisbatan bosimlar kuchayishi mumkin albatta. Bunga huquq-tartibot, milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining diniy tashkilotlar, Hizb-ut-Tahrir, vahobiylik to'g'risida tushunchaga ega emasligi, ular to'g'risida bilimi yo'qligi sabab bo'lmoqda. Shu sababli ular oddiy namozxon musulmonlarni ulardan ajrata olmay ta'qib qiladi dedi Tursunbek Aqun. Ombudsmenning aytishicha Qirg'izistondagi dindorlar huquqlari paymol etilmasligi uchun kuch ishlatar tizim xodimlariga diniy oqimlar, terroristik guruhlar borasida yetarli ma'lumot berish kerak. Qirg'iziston parlamenti deputati Rashid Tog'ayev Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga bergan suhbatida terrorchilikka qarshi birgina kuch tizimi xodimlarigina emas, Qirg'iziston muftiyati ham kurashishi kerakligini bildirgan.
Bizning muftiyat jarmandagi yelizga, bizning mamlakatimizga
kuch tizimlarining terrorchilikka qarshi ko'tarayotgan preventiv choralari albatta yaxshi, biroq terrorizmga qarshi kurashda yolg'iz ularning kuchi yetmaydi. Muftiyat ham jim o'tirmasligi kerak. Musulmonlar orasida terrorizmning xavfi borasida tushuntirish ishlari olib borishi lozim dedi deputat. Rashid Tog'ayevning aytishicha, hukumat terrorizmga qarshi kurashda kuch ishlatar tizimlarga yanada ko'proq vazifalarni yuklashi hamda ularni bajarilishi uchun mablag' ajratishi darkor. Qirg'iziston kuch ishlatar tizimi xodimlari mamlakat janubida shu yilning 22 iyunidan buyon qator maxsus amaliyotlar o'tkazadi. 2009 yilning 22 iyunidan 23 iyuniga o'tar kechasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tarafidan Jalolobod shahri tashqarisida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini qo'lga olish bo'yicha aksil terrorchilik amaliyoti o'tkazildi. Amaliyot natijasida qurolli guruhning 5 nafar a'zosi yo'q qilingandi. Amaliyot chog'ida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining bir xodimi yaralangan, maxsus topshiriqlar bajaruvchi bo'linmaning bir zobiti vafot etgan. 27 iyundan 28 iyun kuniga o'tar kechasi esa O'sh viloyatining O'zgan tumanida Islomiy jihod ittihodi a'zolari deb aytilayotgan 3 kishidan iborat qurolli guruh yo'q qilingan. 2009 yilning 29 iyunida kechga yaqin O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zgan tumani Qashqaterak qishlog'i yaqinida qurollangan shaxs yo'q qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra yo'q qilingan odamning shaxsini aniqlash bo'yicha operativ ishlar olib borilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda o'ldirilgan shaxs Jalolobod va O'zganda yo'q qilingan qurolli guruhlarga aloqador bo'lishi mumkin. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston xavfsizlik xizmatining terrorchilarga qarshi olib borayotgan kurashi bilan tanishdingiz. Mavzumiz rus ruletkasi aylanishdan to'xtaganligi haqidagi mavzu xabar bilan davom etadi. Iqtisodiy bo'hron girdobida qolgan zavod fabrikalar o'z ishini to'xtatayotgan Rossiyada o'yin avtomatlari va qimorxonalarga cheklov o'rnatildi. Hukumat qaroriga ko'ra qimorxonalar va o'yin avtomatlari maxsus belgilangan 4 hududda faoliyat olib borishi mumkin. Xolos, tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Moskva markazida Yangi Arbat ko'chasidagi mashhur kazino peshtoqidagi chiroqlar iyun oxirida o'chirib qo'yildi. Qulf solingan kazino eshigiga ikkita kamtargina bitik ilingan. Bittasida 16 yil bizga ishonganingiz uchun rahmat deyilgan bo'lsa, ikkinchisida bino yangi ijarasini kutayotgani aytiladi. Yekaterina Pushkova kazinoga yondosh uyda yashaydi. U qo'lida fotoapparat bilan kazino binosini suratga olmoqda.
Это уже история Москвы.
То есть 16 лет действительно. Ну, мы здесь живем рядом с этим казино.
Bu Moskva tarixining bir bo'lagi. Har holda 16 yil o'tibdi-ya. Biz bu kazino yonida yashaymiz. Yo'qotish va topish, qayg'u va shodlik, beparvolik va o'kinch tuyg'ulari bilan liq to'lgan jussalar kirib chiqar edi bu binoga. Qimorxona haqida qancha afsona va cho'pchaklar og'izdan og'izga o'tib yurardi. 16 yil ishonch uchun rahmat degan jumla ko'nglimga allanechuk g'amgin ta'sir qildi.
Много разных про него историй, легенд, оно все уже обросло. И сейчас, когда это убрали, ну, на самом деле, вот эта надпись, да, спасибо за 16 лет доверия, оно такое вызывает какое-то некие чувства довольно сентиментальные.
Казино өткен әсірінің 90-ші жылдарда Москвада күзетілген яуайы капитализм ядгарыда екі өрнады. Ошанда бірден байып қалген яңгі руслар қымархана чархпалагі үстіде миллионларны хохалап күлген халда қымат шампан сараблардан хоплап кіне беймелал байып ершар еді. Америка киноларда көрілген ғарбана хайат шәкіліге уйыш істегі өте күчілі еді. Kechagi qartaboz qalloblar, gardkam deb choyxonada oshig'otgan o'zbek chapanlari, kechagina komsomol idoralarida mulozim bo'lgan va davr gardishi bois boygan oligarxlar ruletka atrofidagi doirani birlashtirishdi. Ular egnidagi oltin tugmali olcharang kamzirlar cho'ntagi boy berilishini kutayotgan ko'k pullar bilan liq to'la edi. Ularga kechagina angishvona o'ymoq o'ynab odamlarni chuv tushirgan yigitchalar kapalak nusxa galasut taqib xizmat qilishar edi. 2006 yılda Rossiya prezidenti Vladimir Putin boylarının bu yangi yirmagiga nokta qo'yish haqidagi qarorini açıkladı. 2006 yılgi qarorda qimorxonalar faoliyati 2009 yıl 1 yılda yopilajagi bildirildi. Istisno sifatida uzoq sharqda bitta, Oltoy o'lkasida bitta, Kaliningradda yana bitta va Azov dengizi bo'yida bitta qimorxona qoladigan bo'ldi. Bu hududlar go'yoki Rossiyada yaratilajak Las Vegaslar kabi ko'rildi. Michael Boucher Rossiyadagi qimorxonalar tarmog'iga 10 yildan beri rahbarlik qiladi. Ammo bugunga kelib Boucherning idorasi ham yopilish arafasida. Boucher Rossiyada Las Vegas tarzidagi hududning bugun erta barpo bo'lishiga shubha bildirdi. Rossiyada 2 yilning nari berisida 4 ta Las Vegas quramiz degan iddao bor. Qurilish kutilayotgan hududlarga na gaz borgan, na suv borgan va na tuzukroq yo'l bor. Atrofda na hukumat, na aholi bor. Xullas bu iddaoning amalga oshishiga ishonmayman. Boshurga ko'ra mahalla gazetalar mana bu yerda Rus Las Vegas barpo bo'ladi deb odamsiz yobonlar rasmini chop qilmoqda. Bu vaqtga kelib qimor biznesida band bo'lgan 400 ming kishi ishsiz qoldi. Rossiya xazinasi 1 milliard dollarlik soliq tushumidan ham ayrildi. Bir narsa yo'qotilar ekan, uning kutilmagan bir joyda yovvoy bir tarzda paydo bo'lishini sovet kishilari yaxshi eslaydi. Masalan, aroqqa cheklov qo'yilganda odamlar oqqanddan yasalgan samogon daryolarini hosil qilishgan va traktorlar motorini sovutadigan antifrizlarni ichganlar ham bo'ldi. Toshkentdagi qimorxonalar taqiqlanganda esa qimor biznesi Toshkent yaqinidagi Qozog'istonga tegishli Sarog'ochga ko'chganini ham ko'pchilik eslaydi. Xuddi shu taqlid. Moskvadagi qimorxonalar to'rini bir vaqtlar bezagan yutuq avtomatlari hozir yerosti yo'llari va diskotekalarda ko'zga tashlanmoqda. Rossiya sport qo'mitasi qimor avtomatlarini qo'yish uchun izin berishni avj pallasiga chiqardi. Michael Boucher nazarida bu 200 lamachilikdan boshqa narsa emas. Moskvada avval 3000 ta yutuq avtomati bor edi. Hozir esa vaziyat o'nglanmaydigan tarafga qarab ketmoqda. Har bir kishi 20 dollarga izin olib, 1000 dollarga o'yin avtomati sotib olib, xohlagan yerida qaq qaytirib qo'yib, qo'ni-qo'shni qarindoshlari bilan qimor o'ynayverishi mumkin. Darvoqi allaqachon shunday bo'ldi ham. Boucherga ko'ra qimorbozlik biznesi ko'rinmaydigan tarzda davom etaveradi. Bu esa Boucher nazarida xayrli ishorat emas.
Rossiyada rus ruletkasining aylanishdan to'xtaganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu xabarimiz ham Rossiyadan olingan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Bakuga 29-chi kuningi safari chog'ida ikki davlat o'rtasida gaz sotib olish haqida shartnoma imzolandi. Tahlilchilar bu kelishuv energiya ta'minoti bo'yicha Rossiyaga qaramlikni kamaytirish yo'lidagi Yevropa ittifoqining urinishiga salbiy ta'sir etishi mumkin degan fikr bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon tanishtiradi.
2010 yil 1 yanvardan boshlab Rossiya Ozarbayjondan yana gaz sotib ola boshlaydi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev shu haftada Bakuga qilgan safari chog'ida bu haqdagi kelishuvni Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller va Ozarbayjonning davlatga qarashli Sokar shirkati rahbari Ravnak Abdullayev imzoladilar. Tantanali marosimdan keyin Medvedev kelishuv haqida bularni aytdi.
Наши страны очень крупные поставщики энергоносителей. Мы работали на нефтяном треке.
Bizning davlatlar energiya yetkazib beruvchi yirik davlatlar hisoblanadi. Biz neft sohasida birga ishlaganmiz va bu hozirgacha davom etyapti. Gaz sohasidagi hamkorlik esa hozir boshlanyapti. Bu faqat boshlanish xolos. Menimcha, bu gaz sohasidagi aloqalarni kengaytirish yo'ldagi samarali hamkorlikdir, dedi Rossiya prezidenti. Bokuda imzolangan kelishuv tafsilotlari hozircha oshkor qilingani yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, kelasi yil yanvardan boshlab Rossiya Ozarbayjondan yiliga 500 million kub metr gaz sotib oladi. Keyinchalik bu ko'rsatkich qanchaga oshirilishi hozircha ma'lum emas. Kelishuvda Rossiyaga gaz Kaspiy dengizining Ozarbayjonga tegishli bo'lgan Shoh Deniz havzasidan uzatilishi nazarda tutilgani aytilmoqda. Yevropa Ittifoqi energiya ta'minoti bo'yicha Rossiyaga qaramlikni kamaytirish maqsadida 3300 km uzunlikdagi Nabucco gaz quvuri loyihasini ishlab chiqqan. Qurib bitkazilgandan keyin Nabucco'ga ham Shoh Deniz havzasidan gaz yetkazib berilishi mo'ljallangan. Rossiya Nabucco'ga muqobil bo'lgan Janubiy oqim gaz quvuri loyihasini ishlab chiqqan. Aleksey Miller gaz xaridorlari orasida asosiy e'tibor Gazprom'ga qaratilishini iddao qilgan edi. Ammo 29 iyun kuni Sokar shirkati matbuot vakili Nizomiddin Guliyev kelishuvda gaz qaysi havzadan Rossiyaga uzatilishi aniq ko'rsatilmaganini aytdi.
Bugun haqqında söhbət gedən gaz, demək 2010-cu ildə şeyləyən o ümumiyyətlə Shohdeniz gazı deyil.
İmzalanan kelishuvning Shohdeniz havzasiga hech qanday aloqasi yo'q, dedi Sokar rasmiysi. Unga ko'ra, hozirda Ozarbayjon boshqa tomonlar o'rtaga qo'ygan takliflarni ham o'rganib chiqmoqda.
Danışıqlar gedir də, bütün kimlər təklif edirlər, kimlər təkliflə çıxış edirlərsə, hamısının təklifinə baxılır.
Biz boshqa xaridorlar bilan ham so'zlashuvlarni davom ettiryapmiz. Biz barcha takliflarni ko'rib chiqamiz. Hozirda Turkiya bilan muzokaralar olib borilyapti, dedi Nizomiddin Guliyev. Hozirgi rejaga muvofiq Nabucco dastlab Ozarbayjondan yiliga 8 milliard kub metr gaz oladi. Keyinchalik bu ko'rsatkich yiliga 31 milliard kub metrni tashkil etishi mo'ljallangan. Dmitriy Medvedev bilan uchrashuvdan keyin so'zlagan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev hozirda o'z mamlakati yiliga 27 milliard kub metr gaz qazib chiqarayotgani, joriy yil oxiriga borib bu ko'rsatkich 31 milliard kub metrni tashkil etishini aytdi. Ilhom Shaban, energetika masalalari bo'yicha ozarbayjonlik tahlilchi. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, Ozarbayjon ham Rossiya, ham Yevropa Ittifoqi ehtiyojini qondira oladigan miqdorda gaz zaxiralariga ega. Shu bois Yevropa Ittifoqi Nabucco loyihasi hamda Shoh Deniz havzasi bo'yicha muzokara boshlashi lozim.
Agar Yevropa harakat etmasa, uning elindan chiqar.
Agar Yevropa zudlik bilan harakat qilmasa, yutqazadi. Ozarbayjon o'z gazini faqat Yevropaga sotish niyatida emas. Men faqat Gazprom shartnoma taklif qilgan va kelishuv imzolagan shirkat ekanini eshitib, hayratga tushdim. Hozirgacha G'arbning hech bir shirkati shartnoma taklif qilmagan va kelishuv imzolamagan, dedi ozarbayjonlik tahlilchi Ilhom Shaban.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Yevropa Ittifoqi raisligini qabul qilib olgan Shvetsiya Eron yetakchilariga murojaat qilib, mamlakatni xalqaro hamjamiyatdan yakkalanib qolishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Eronda prezidentlik saylovidan keyin rasmiylarning muxolifat namoyishlarini kuch bilan bostirgani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralanmoqda. Shvetsiya bosh vaziri Frederik Reinfeldt Stokgolmdagi matbuot anjumanida ittifoq Tehron rasmiylaridan G'arbga nisbatan pozitsiyasini yumshatishini kutayotganini bayon qildi. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Yevropa Ittifoqiga raisligining birinchi kunida Shvetsiya hukumati ittifoqning Eron bilan munosabatlari keskinlashayotgani bois shu kunlarda dolzarb bo'lib turgan masala xususida diplomatik bayonotlarni qilishga majbur bo'ldi. Tehron hukumati Britaniya elchixonasining mahalliy xodimlarini saylovdan keyingi noroziliklarga aloqadorlik aybi bilan hibsga olgani bois Yevropa Ittifoqi diplomatlari a'zo davlatlarining elchilarini Erondan vaqtincha chaqirtirib olish lozimligini aytmoqda. Britaniya elchixonasining hibs etilgan 9 xodimidan 5 nafari ozod qilindi, lekin 4 kishi saylovdan keyingi tartib tartibsizliklarni keltirib chiqarganligi aybi bilan qamoqda qolyapti. Kelasi 6 oy davomida Yevropa ittifoqining tashqi siyosatiga boshchilik qiladigan Shvetsiya bosh vaziri Frederik Reinfeldt chorshanba kungi chiqishida bu ayblovlarni asossiz va xato deya atadi.
Hoppas att det ska vara möjligt för det iranska ledarskapet att snarare se det som sker i Iran som en reaktion.
Biz Iran yetakchilarining mamlakatda ro'y berayotgan jarayonlarni ko'proq erkinlik va qo'shimcha islohotlarga ehtiyoj borligi ishorasi sifatida idrok etishlariga va bu jarayonlar Iran bilan tashqi dunyo o'rtasida mojaro sababchisiga aylanmasligiga umid qilamiz, dedi Shvetsiya rahbari. Yevropa ittifoqi raisi a'zo davlatlar Tehrondan o'z elchilarini chaqirtirib olishiga to'g'ridan-to'g'ri ishora qilmadi. U Yevropa ittifoqi Irondagi jarayonlarni yaqindan kuzatishi va unga bosiqlik bilan javob qaytarilishini qo'shimcha qildi. Bundan tashqari, Yevropa ittifoqi Iron rejimi bilan uning yadroviy dasturiga oid bo'hronni diplomatik yo'llar bilan hal etish muammosi ham kun tartibida qolmoqda. Ayni paytda Shvetsiya rasmiylari 6 oy davomida Stokgolm jahon maydonida ro'y beradigan har qanday voqeaga tayyorligini aytmoqda. Bu voqealardan biri Rossiyaning yana Gruziyaga harbiy hujum uyushtirishi mumkinligiga oid bo'hron bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Lekin Yevropa diplomatlaridan biri seshanba kuni bunday bo'hron ehtimoldan yiroq deya ta'kidladi. Yevropa ittifoqi troykasi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha komissari Xavier Solana va tashqi aloqalar bo'yicha komissari Benita Ferrero-Valder 14 iyul kuni Kavkazga jo'nashadi. O'zaro suhbatda Shvetsiya rasmiylaridan biri Rossiya nafaqat Gruziya balki boshqa masalalarda ham Skandinaviyadagi kichik mamlakat bo'lgan Shvetsiya uchun qiyinchiliklarni yaratishi mumkinligini e'tirof etdi. Bryusselda Rossiyaning Ukraina bilan yana gaz janjalini chiqarishi mumkinligiga oid xavotirlar kuchaymoqda. Bu esa Rossiya gaziga tobe bo'lgan ittifoqqa a'zo davlatlarning deyarli yarmida katta muammolarni tug'dirishi mumkin. Stokgolm rasmiylari Rossiyaning bo'l va hukmronlik qil qabilida Berlin, Parij va boshqa poytaxtlar bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib, Shvetsiyaning Yevropa ittifoqi ichida mushtarak pozitsiyani yaratish urinishlariga putur yetkazishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilgani yo'q. Shvetsiyaning nufuzli siyosatchilaridan biri Ozodlik radiosi bilan o'zaro suhbatda tashqi ishlar vaziri Karl Bildtning Rossiyaning o'tgan yili Gruziyaga hujum qilganini 1930-yillardagi Gitler Germaniyasi harakatlari bilan qiyoslagani ham biror bo'hron ro'y bergudagi bo'lsa, Shvetsiyaning vositachilik imkoniyatlariga putur yetkazadi deya ta'kidladi. Shvetsiya prezidentligi uchun ustuvor masalalar sirasida bosh vazir Reinfeldt iqlim o'zgarishi muammosiga qarshi kurashni ham tilga oldi.
Vår generations kanske viktigaste och största utmaning att hantera klimatförändringarna.
Iqlim o'zgarishi balki bugunning avlodi uchun eng asosiy masaladir. Bu vaziyatda vaqtni boy berib bo'lmaydi. Biz dekabr oyida Kopengagenda bo'ladigan yig'inda global iqlim o'zgarishi masalasida murosaga erishish uchun qo'limizdan kelganini qilishimiz lozim.
För att nå enighet om ett internationellt klimatavtal när vi kommer till Köpenhamn i december.
Dedi Shvetsiya bosh vaziri. Shvetsiya uchun yana bir ustuvor masala xalqaro moliyaviy inqirozga qarshi kurash ekani aytilmoqda.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistonda. Afg'onistonda ta'lim olish yoshidagi bolalar aholining 68% tashkil etadi, lekin so'nggi beqarorliklar yuzasidan minglab bolalar, ayniqsa qizlar o'z vaqtida ta'lim olish olmayapti. Tafsilotlar bilan Kobuldan olim Ko'hkan.
UNICEF idorasining ma'lumotiga qaraganda, hozirgi kunda dunyo bo'ylab 60 million kishi maktab yoshidagi bolalar nobarqarorliklar sabab ta'lim olish imkonidan bebahra qolmoqdalar. Ushbu raqamning teng yarmini qizlar tashkil etadilar. May oyida Afg'onistonga safar qilgan UNICEF idorasining Janubiy Osiyo bo'yicha mas'uli Don Tuli bugunga kelib mamlakatda 6 million o'quvchilar ta'lim dargohlariga borib saboq olmoqdalar deydi. Unga ko'ra ushbu raqam 2001-yilda faqat 1 million kishini tashkil etgan. Uning ta'kidlashicha, keyingi jang-jadallar sabab qator o'quvchilar halok bo'lib yoki yarador bo'lganlar. Afg'oniston bo'ylab nobarqarorliklar minglab qizlarni ta'lim olish imkonidan bebahra qilmoqda.
Ismim Nazifa Jaloliyda, ba'tim sinfga emas.
Mening ismim Nazifa Jaloli, 8-sinfda dars o'qiyman. Biz har doim tahdid ostidamiz. Talablar tomoni bizni maktablarga borib ta'lim olishdan man etishni xolaydilar. Qizlar u yoqqa tursin, erkak bolalar ham qo'rqadilar. O'tgan yili bir kishi maktab bolasini o'g'irlab ketgan edilar. O'shandan so'ngra ko'pchilik maktablarga bora olmaydilar. Shu kecha kunlarda Zubayda ismli sinfdoshim tahdidlar sabab maktabga kelmaydi. Zobul viloyatida qator xonadonlar o'z farzandlarini maktabga jo'natmaydilar.
Zobul viloyatiga Imurovlar xabar oladini
prezident. UNICEF idorasi mas'ullariga ko'ra, Afg'oniston bo'ylab minglab o'quvchilarning maktablarga borib ta'lim ola olmasliklari mazkur idora uchun asosiy muammo hisoblanadi. Qator maktablar darvozalari janubiy viloyat Helmandda yopilgan. Helmand viloyati ma'orif idorasi rasmiylari xalqaro axborot agentliklariga 3 yildan beri ushbu viloyatda o'nlab maktablar binolari o'tga yondirilganini ta'kidlaganlar. Taxminlarga binoan Helmand viloyatida maktab yoshidagi bolalarning umumiy soni 245 ming kishini tashkil etadi. Aytilishicha viloyat markazidan yiroq mintaqalarda joylashgan aholi farzandlari maktablarga bora olmay, o'z uylarida qolishga majbur bo'lmoqdalar. Helmandagi atrof mintaqalardan birida istiqomat qiladigan ayollardan biri: atrof mintaqalar aholisi farzandlari maktablarga bora olmaydilar, qo'rqadilar. Shahar markazida istiqomat qiladiganlar maktablarga borish imkoniga egalar, dedi. Britaniyada chop etiladigan Telegraf nashrining yozishicha, o'tgan 2 yil davomida Afg'oniston bo'ylab kamida 300 kishi o'quvchilar va o'qituvchilar qatl etilganlar. Shu kabi Washington Times kundaligi Helmand viloyati ma'rif idorasi o'rinbosari Muhammad Valiga asoslanib, o'tgan 1 yil davomida mazkur viloyatda 8 maktab binosining o'tga yondirilgani borasida yozgan edi. Viloyat rasmiylari kamida 3000 kishi o'quvchilar Helmand tumanlaridan viloyat markaziga ko'chib kelib, u yerda ta'lim olayotganliklarini aytganlar. Qizlar uchun shunday sharoit ham mavjud emas. Afg'oniston ma'rif vazirligining so'zchisi Muhammad Osif Nang Reuters'ga bergan suhbatida o'tgan 8 oy badalida mamlakat bo'ylab 140 kishi maktab o'quvchilari va o'qituvchilar qatl etilganliklarini bildirib, boshqa 140 kishining yarador bo'lganliklarini ta'kidlagan. O'tgan yili Qandahor shahrida noma'lum shaxslar o'quvchi qizlar yuziga tezob yo asid sepgan edilar. Shuningdek, yaqinda Kopiso va Badaxshon viloyatlarida qizlar maktablarda zaharlandilar. Helmand viloyati ma'rif idorasi mulozimlaridan biri janob Popal ushbu tahdidlarga qaramay hali ham qator qizlar maktablarga borib ta'lim olmoqdalar, deydi. Helmand viloyati markazi Lashkargoh shahridagi qizlar maktabi xonim Jamila Niyoziy tomonidan boshqariladi. Unga qaraganda mazkur maktabda 6000 kishi o'quvchi ta'lim olmoqda. U maktabda yetarli darsliklar va boshqa lozim sharoit yo'qligi borasida shikoyat qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetib bormoqda. 2 soat davomida sizlar bilan Kamila Sadriddin bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.